Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Και ευθύς περνάμε στη συνέχεια του θέματός μας. Ανέστη.
Συνεχίζουμε λοιπόν, αφού ο Σολομώντας κατασκεύασε το ναό του Θεού και πέρασε η βασιλεία του, τον διαδέχτηκε ο γιος του, ο Ροβάμ, ο οποίος τα πρώτα χρόνια στάθηκε σωστά ενώπιον του Θεού. Αργότερα όμως εξέκλεινε η καρδιά του και άρχισε να χτίζει διάφορα έτσι αγάλματα και άλση αφιερωμένες σε ξένους θεούς. Και ο Θεός επέτρεψε για πρώτη φορά να λαιλατηθεί ο ναός Σολομώντα στον πέμπτο χρόνο της βασιλείας του Ροβοάμ από τον Αιγύπτιο βασιλιά τον Σισάκ. Από τότε έγιναν διάφορες λαιλασίες από επιθέσεις εχθρών στον ναό. Μπορεί να διαβάσουν όποιος θέλει ακροατής μας στα βιβλία των χρονικών και των βασιλέων. Με το πέρασμα λοιπόν του χρόνου ο ναός άλλοτε λαιλατήθηκε, άλλοτε επισκευάστηκε. Ο Θεός είχε προειδοποιήσει ιδιαιτέρως τον βασιλιά Μανασί, ο οποίος ήταν ένας από τους ασεβέστερους βασιλιάδες του λαού, και έχτισε θυσιαστήρια ξένων θεών μέσα στο ναό, ότι θα έρθει η οργή του Θεού πάνω στην πόλη εξαιτίας της αποστασίας. Και πράγματι βλέπουμε ότι ήρθε ο Βαβυλώνιος βασιλιάς ο Ναβουχοδονόσορας, ο οποίος, όπως αναφέραμε, με την τρίτη επίθεση των Βαβυλωνίων στην πόλη, και εφόσον είχαν προηγηθεί και δύο μετικεσίες εχμαλώτων, κατέστρεψε την πόλη και κατέστρεψε και το ναό του Σολομώντα, ένα έτσι πολύ υπέρλαμπρο οικοδόμημα, το οποίο δυστυχώς για τους Ισραηλίτες καταστράφηκε ολοσχερός. Βέβαια στη συνέχεια, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, τη Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία διαδέχθηκε η Μηδοπερσική Αυτοκρατορία, ο πρώτος αυτοκράτορας, ο βασιλιάς Κύρος, στον πρώτο κιόλας χρόνο της βασιλείας του, εξέδωσε ένα διάταγμα, ριζοσπαστικό πολύ για εκείνη την εποχή, σύμφωνα με το οποίο επέτρεπε σε όλους τους λαούς να λατρεύσουν τον Θεό τους, ο κάθε λαός, έτσι, ένα διάταγμα ανεξιθρησκείας θα λέγαμε σήμερα. Και έχουν βρεθεί και σχετικά αρχαιολογικά ευρήματα που αναφέρουν αυτό το διάταγμα. Αυτό είχε βέβαια επίδραση και στους Ισραηλίτες, τους οποίους επέτρεψε ένα τμήμα του λαού να επιστρέψουν στα εδάφη τους και να ξεκινήσουν την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ αλλά και του ναού. Πράγμα το οποίο ξεκίνησε να γίνεται, όπως διαβάσαμε, με τους επικεφαλείς, τον Έσδρα, τον Νεεμία αργότερα, τον Ζωροβάβελ, τον Ιησού του Ιωσεδέκ. Όλοι αυτοί λοιπόν ξεκίνησαν αυτή τη δύσκολη προσπάθεια, διότι υπήρχε μεγάλη εχθρότητα από τους γύρω λαούς, οι οποίοι αυτές τις προσπάθειες ανοικοδόμησης του ναού και της Ιερουσαλήμ τις διέβαλαν στον αυτοκράτορα, λέγοντάς του ότι οι Ισραηλίτες δεν θέλουν να χτίσουν το ναό, αλλά ετοιμάζουν οχυρωματικά έργα για να σε πολεμήσουν βασιλιά. Και έτσι, αν θυμάμαι καλά, δύο φορές ανακλήθηκε και δύο φορές ξαναδόθηκε η διαταγή για να χτιστεί ο ναός, ο οποίος χτίστηκε βέβαια, ολοκληρώθηκε, αλλά δεν είχε καμία σχέση με την λαμπρότητα και την ενδοξότητα του πρώτου ναού. Μάλιστα διαβάζουμε στο βιβλίο του Έσδρα, αν θυμάμαι καλά, ότι όταν λέει τέθηκαν τα θεμέλια του ναού, όποιοι λέει ήταν γεροντότεροι και θυμούνταν τον πρώτο ναό τη δόξα του, ξέσπασαν σε κλάματα και σε φωνές, γιατί θυμούνταν πόσο ένδοξο ήταν ο παλιός ναός και ο καινούργιος δεν είχε καμία σχέση με τον παλαιότερο. Ταυτόχρονα άλλοι χαίρονταν που ξανά άρχισε να οικοδομείται ο ναός και υπήρχε έτσι ένα ανακάτεμα φωνών. Άλλοι χαίρονταν, κλαίγαν. Ήταν δηλαδή ένα σημείο σταθμός. Και ανέκαθεν θέλω να πω ότι ήταν ένα σημείο σταθμός για τους Ισραηλίτες, ένα σήμα κατατεθέν του Ισραηλιτικού έθνους, ο ναός. Όπως γίνεται βέβαια και στη σημερινή ημέρα. Περνάνε βέβαια τα χρόνια. Όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, το 67 π.Χ. ο Πομπίος, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, περιόρισε τους Ιουδαίους στα γεωγραφικά όρια της Παλαιστίνης, έκανε κάποια καταστροφή στο ναό, κάποιο γκρέμισμα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ήταν πλήρες και ολοκληρωτικό, διότι αρκετά χρόνια αργότερα, 20 χρόνια αργότερα περίπου, το 40 π.Χ., όπως είπαμε, διορίστηκε βασιλιάς ο Ηρώδης, ο Μέγας, ο οποίος επισκεύασε το ναό και μάλιστα είχε σκοπό να χτίσει ένα πάρα πολύ λαμπρό οικοδόμημα εισάξιας δόξας με τον πρώτο ναό του Σολομώντα. Έχτισε πραγματικά έναν πολύ ωραίο ναό, 46 και πλέον χρόνια χρειάστηκε ο ναός αυτός για να οικοδομηθεί, μέσα στο έσγυρο γύρω που τις βλέπουμε γραμμένες μέσα στα Ευαγγέλια, τον επέκτηνε, τον μεγάλωσε. Ένα υπέροχο οικοδόμημα, άξιο θαυμασμού θα λέγαμε. Όμως το 70 μετά Χριστόν, όπως αναφέραμε αναλυτικότερα προηγουμένως, Ο Ρωμαίος στρατηγός Τίτος ισοπαίδωσε την Ιερουσαλήμ, διέλυσε τον ναό και όπως μας ανέφερε ο αγαπητός Θανάσης Σωτηρίου, ότι ο χαλίφης Ομάρ Εμπν Ελ Χατάμπ το 638 μετά Χριστόν, μαθαίνοντας την ιστορία της τοποθεσίας εκείνης, γιατί πρέπει να πούμε ότι μετά την καταστροφή του ναού του Σολομώντα, την τοποθεσία αυτή που αναφέραμε προηγουμένως, υπήρχαν μόνο σκουπίδια και έτσι ήταν εγκαταλειμμένοι. Και όταν έμαθε ότι εκεί πέρα βρισκόταν ένας παλιότερα ένας ναός για τον Θεό των Ισραηλιτών, αποφάσισε να αφιερώσει τον τόπο αυτό στον Αλλάχ και να χτίσει το γνωστό σε όλους μας σήμερα το τέμενος του Ομάρ. Και βέβαια από τότε στην περιοχή αυτή που υπήρχε ο ναός του Σολομώντα είναι χτισμένο το τέμενος του Ομάρ και όπως μας ανέφερε ο αγαπητός ο Θανάσης Σωτηρίου είναι διακαής πόθος των Ισραηλιτών να ανεγείρουν τον τρίτο πλέον ναό του Σολομώντα αλλά
και
εμποδίζονται...
Και πάλι αντικείμενο πολέμων, σταυροφορίες, σαρακινή, πάντα όλο το επίκεντρο ήταν αυτό που λέει στον προφήτη Ζαχαρία ποτήριο Ζάλης καθεστώ την Ιερουσαλήμ, πάντα ήταν ποτήριο Ζάλης και ιδιαίτερα το σημείο του ναού.
Ναι, πρέπει να δούμε όμως πραγματικά μέσα από το Λόγο του Θεού τώρα στην Καινή Διαθήκη και από την Παλιά Διαθήκη, από τον προφήτη Δανίλη αλλά και στην Καινή Διαθήκη τα μέρη που λέει ότι θα χτιστεί πάλι ο ναός. Τα αναφέραμε βέβαια, αλλά προηγουμένως ήθελα να πω κάτι ότι μου κάνει εντύπωση στο βιβλίο του προφήτη Ιεζεκίλ που λόγω των βδελιγμάτων τα οποία υπήρχαν μέσα στο ναό του Σολομώντος η δόξα του Κυρίου εξέρχεται και πηγαίνει και κάθεται στο όρος των ελαιών απέναντι του λαού. Του ναού και μετά το ανέβηκε πάνω στα χερουβίμ και έφυγε και ήρθε μετά η καταστροφή και αυτό είναι μια φοβερή προτύπωση της δόξας του Κυρίου. Η δόξα του Κυρίου είναι ο Χριστός. Διαβάζουμε μέσα στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου και ενώ εξήρχε το εκ του ιερού, ενώ πήγε εκεί πέρα για δεύτερη φορά να δει αν είχαν προσαρμοστεί, αν είχαν μετανοήσει, είδε πάλι ειδωλολατρία, είδε πάλι να αγοράζουν και να πουλάνε. Και ενώ εξήρχεται το εκ του ιερού, ο Χριστός, λέγει προς αυτόν ή στον μαθητών αυτό, διδάσκαλε, ιδέ ο οποίοι λύθη και ο οποίοι οικοδομέ. Και ο Ιησούς αποκριθής είπε προς αυτόν, βλέπεις ταύτα στα μεγάλα οικοδομάς, δεν θέλει αφαιθεί λίθος επί λίθων, ώστε να μην κατακριμνιστεί. Και ενώ εκάθετο εις το όρος των ελαιών κατέναντι του ιερού, είναι ίδια εικόνα που είχε φύγει η δόξα του Κυρίου από τον λαό, από το ναό. Και αυτό να πούμε επίσης ότι και στη σημερινή κατάσταση που ζούμε, στην Καινή Διαθήκη, όταν μια εκκλησία βάζει μέσα άλλα πράγματα, βάζει βδελίγματα, βάζει είδωλα, βάζει άλλες θρησκείες, ειδωλολατρίες, τότε φεύγει η δόξα του Κυρίου και γίνεται κατοικητήριο δαιμόνων και έρχεται καταστροφή. Και πρέπει να προσέξουμε αυτόν τον τελευταίο καιρό στην υπακοή στο λόγο του Κυρίου μας, γιατί εν την υπακοή υπάρχει ανταμοιβή. Και γι' αυτό το λόγο κοιτάμε μέσα στο λόγο του Κυρίου με πολύ μεγάλη προσοχή, ώστε η δόξα του Κυρίου που είναι το Πνεύμα του Θεού πλέον σήμερα σε εμάς, να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία του Κυρίου και οι εκκλησίες μας και η ζωή μας, γιατί έτσι είμαστε ασφαλείς από την καταστροφή. Θα ήθελα κάποιος να αναφέρει μερικά εδάφια που δείχνει ότι πράγματι στην Καινή Διαθήκη θα ξαναγίνει το ναός του Σολομώντος.
Πρώτα απ' όλα βέβαια το γνωστό χωρίο στο Δανιήλ, που διαβάσαμε για τις 70 εβδομάδες. Από το θήτα κεφάλαιο του Δανιήλ και στο 27 εδάφιο που μιλάει για την τελευταία εβδομάδα, είναι η εβδομάδα του Αντιχρίστου.
Μάλιστα.
Και λέει και θέλει στη αιρεώ στη διαθήκη πολλού εν μία εβδομάδα και εν το ίμιση εβδομάδο θέλει πάυση θυσία και προσφορά και επί το πτερίγιον του ιερού θέλει είστε το βδέλγμα της ερημώσεως και ώστε στην τελεία του καιρού θέλει δοθεί διορία επί την ερήμωση. Άρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι στο ίμιση εβδομάδο, στα πρώτα 3,5 χρόνια, θα έχει ήδη χτιστεί ο ναός. Και θα έχει αρχίσει και η θυσία και οι προσφορές. Επίσης, βέβαια, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όταν ο ίδιος ο Χριστός, το ρωτήσανε οι μαθητές για τα σημεία των καιρών, μιλάει στο ΚΔ κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο, είναι κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ΚΔ 15, και λέει: όταν λοιπόν είδε το βδέλγμα της ερημώσεως, το λαληθένδιο του προφήτου Δανιήλ ιστάμενον το τόπο το Αγίο, ο αναγινώσκον ασανενοεί και συνεχίζει, λέει τι να κάνω. Άρα μιλάει για ένα βδέλγμα της ερημώσεως, το οποίο έρχεται ο ίδιος ο Χριστός και επικυρώνει αυτό που διαβάσαμε τώρα στο Δανιήλ.
Ενώ λίγα εδάφια πιο πάνω, ο ίδιος ο Κύριος πάλι λέει ότι δεν θα μείνει, λέει, λίθος επί λίθων. Δηλαδή προαναγγέλει την καταστροφή του ναού και λίγα εδάφια πιο κάτω λέει ότι το βδέλγμα της ερημώσεως θα καθίσει στο ναό. Πράγμα που δείχνει ότι στις έσχατες ημέρες ο ναός του Σολομώντα πρόκειται να νοικοδομηθεί. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση οι Εβραίοι σήμερα, οι οποίοι επισήμως δεν αποδέχονται τον Χριστό ως Μεσσία, ούτε τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, έχουν ως επιθυμία τους να εκπληρώσουν αυτά τα οποία είναι προφητικά γραμμένα μέσα στην Καινή Διαθήκη.
Και στο βιβλίο της Αποκάλυψης, καλά, και στην Β' Θεσσαλονικής
Β'. Ίσως είναι το πιο χαρακτηριστικό Θεσσαλονικής Β'.
Για, διάμαστε το
έτσι, στο Β' κεφάλαιο μιλάει για τον άνθρωπο της ανομίας και στο 4, στο 3 εδάφιο λέει: «Ας μη σε εξαπατήσει τη κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει έλθει η μέρα εκείνη, της δεύτερης ελέξης του Χριστού, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος αμαρτίας, ο Υιός απολίας, ο αντικείμενος και περαιώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενο Θεό εις σέβασμα, ώστε να καθίσει εις το ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός».
Με σημεία και τέρατα ψεύδους. Και εδώ είναι μια σχετική ερώτηση που μας κάνει μια αγαπητή ακροάτρια Ελένη από Θεσσαλονίκη, να τη διαβάσουμε και μπορούμε να μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Την καλησπέρα μου, μας λέει η αγαπητή Ελένη, μας πήρε τηλέφωνο και την ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά της. Την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στους ευλογημένους συντελεστές. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να σώσει και να ευλογήσει τα παιδιά μου, εμένα να με αυξάνει στα πνευματικά, στην πίστη και στην αγάπη. Θέλω να ρωτήσω, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο κεφάλαιο ΙΖ, εδάφια 1, 2, 3 κλπ., ποια είναι αυτή η πόρνη? Παρακαλώ, εξηγήστε μου. Ευχαριστώ. Αγαπητή Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή με την οποία παρακολουθεί την εκπομπή. Και αυτή η απορία είναι σχετική με το θέμα το οποίο διαπραγματευόμαστε. Διαβάζουμε μέσα από το βιβλίο της Αποκάλυψης, ΙΖ κεφάλαιων, και λέει: «Και ήλθε εις εκ των 7 αγγέλων των εχόντων τα 7 φιάλας και λάλησε με τεμού λέγον μη, ελθέ, θέλω σι δείξει την κρίση της πόρνης της μεγάλης, της καθημένης επί των υδάτων των πολλών, μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και μεθύστησαν οι κατοικούντες στην γην εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Και με έφερεν εν πνεύμα της έρημον και είδον γυναίκα καθημένη επί θηρίων κόκκινων, γέμων ονομάτων βλασφημίας, έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10, και η γυνή των ενδεδειμένη πορφύραν και κόκκινων και κεχρυσωμένη με χρυσών, και λίθους τιμίους και μαργαρίτας, έχουσεν τη χειρία αυτής χρυσούν ποτήριων γέμων βδελιγμάτων και ακαθαρισίας της πορνείας αυτής, και επί το μέτωπον αυτής ή των όνομα γεγραμμένων μυστήριων Βαβυλών, η μεγάλη, η μήτρη των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Και είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού. Και είδον αυτήν εθαύμασα θαυμασμών μέγαν». Και αν συνεχίσουμε να διαβάσουμε, αξίζει να το διαβάσουμε. «Και μη είπε ο άγγελος, γιατί εθαύμασας, εγώ θέλω σι υπή το μυστήριο της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, το οποίο έχει τα 7 κεφαλάς και τα 10 κέρατα. Το θηρίον το οποίο είδες, ήτο και δεν είναι, και μέλινα να δει εκ της αβύσου και να υπάγει απώλειαν. Και θέλω σι θαυμάσει κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμμένα το βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, βλέποντες το θηρίον το οποίο ήτο και δεν είναι, αν και είναι. Εδώ είναι ο νους ο έχων σοφίαν. 7 κεφαλαί είναι 7 όρια όπου η γηνή κάθεται επ' αυτών. Και είναι 7 βασιλείς. Οι 5 έπεσαν και ο Ις είναι, ο άλλος δεν ήλθε έτη, και όταν έλθει ο λίγον πρέπει να μείνει». Αυτός είναι ο Αντίχριστος. «Και το θηρίον το οποίο νήτο και δεν είναι, είναι και αυτός ο 8ος, και είναι εκ των 7 και υπάγει απώλειαν. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες είναι 10 βασιλείς. Ήτινες βασιλείαν δεν έλαβον έτη, αλλά μίαν ώρα λαμβάνουν στην εξουσίαν ως βασιλείς μετά του θηρίου. Ούτε έχουσι μία γνώμη και θέλουσι παραδώσει στο θηρίον τη δύναμη και την εξουσία εαυτών, ούτε θέλουσιν πολεμήσει με το αρνίον και το αρνίον θέλει νικήσει αυτούς, διότι είναι κύριος των κυρίων και βασιλεύς των βασιλέων. Και όσοι είναι μετ' αυτού είναι κλητή και εκλεκτή και πιστή. Και μη λέγει, τα ύδατα τα οποία είδες όπου η πόρνη κάθεται είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσε. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες επί το θηρίον, ούτε θέλουσιν μισήσει την πόρνη. Και θέλουσιν κάμει αυτήν ηρημωμένη και γυμνή, και τα σάρκας αυτής θέλουσιν φάγει. Και αυτήν θέλουσιν κατακαύσει εν πυρή». Και όλοι οι σχολιαστές μιλάνε και λένε ότι αυτή θα είναι η θρησκεία την οποία θα χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος τα πρώτα 3,5 χρόνια, και Βαβυλών σημαίνει σύγχυση, όπου όλα θα επιτρέπονται σε αυτή τη θρησκεία. Ένας μόνο δεν θα επιτρέπεται, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και αυτή θα χρησιμοποιήσει για να καθυποτάξει τους λαούς, να τους εκμαυλήσει, και στα 3,5 χρόνια όπου πλήρως πλέον θα υποταχθεί στον διάβολο ο Αντίχριστος, εκεί τώρα θα καταξεσκίσει την πόρνη, θα την καταστρέψει μέσα σε μία μέρα και θα πει ότι εγώ είμαι ο Θεός. Τότε είναι που θα καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός με σημεία και τέρατα ψεύδους. Θα καταστρέψει την πόρνη και θα πει ότι εγώ είμαι ο Θεός. Αυτή λοιπόν η πόρνη την οποία διαβάζουμε είναι η θρησκεία την οποία θα χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος στα 3,5 πρώτα χρόνια για να παραπλανήσει τους ανθρώπους στο να πιστέψουν το ψεύδος. Και όπως διαβάσαμε, στα 3,5 χρόνια θα πει ότι εγώ είμαι ο Θεός και θα καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός με σημεία και τέρατα ψεύδους. Φοβερά πράγματα, αγαπητή Ελένη και αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ο λόγος του Θεού που μας τα λέει όλα αυτά είναι για να εκφύγουμε πάντα ταύτα. Και μάλιστα στην Β' Θεσσαλονικής γράφει ότι επειδή, λέει, δεν εδέχθησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθώσουν. Και σήμερα πρέπει να δεχτούμε την αγάπη της αλήθειας, δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, λέει ο Παύλος, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Όταν δεχόμαστε αυτή την αγάπη της αλήθειας και έρχεται και κατοικεί μέσα μας ο Κύριος, τότε θα εκφύγουμε πάντων τούτων τα οποία μέλουν να γίνουν. Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητή Ελένη. Να έχουμε κάτι άλλο να πούμε? Ωραία, να διαβάσουμε λοιπόν τις ερωτήσεις.
Αμήν.
Έχουμε ένα αίτημα από την Κατερίνα από το Αίγιο που λέει: παρακαλώ προσευχηθείτε για την οικογένειά μου, ο Κύριος να μας επισκεφθεί με δύναμη Πνεύματος Αγίου, να μας ετοιμάσει για τον ουρανό και να ευλογεί τα αδέλφια που με φέρνουν στην Εκκλησία. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα, και σένα ο Κύριος να ευλογεί και να αναλάβει όλα τα αιτήματά σου.
Ελένη από Νίκαια, ο Κύριος να ευλογεί όλους συντελεστές του αθμού για το ακούραστο έργο τους. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να κάνει σωτηρία στα παιδιά μου και σε όλη τη συγγένειά μου και να ευλογεί όλα τα πνευματικά αδέλφια μας. Αμήν, αγαπητέ Ελένη.
Η Ζωή από τη Θεσσαλονίκη μας πήρε τηλέφωνο. Ευχαριστώ τον Κύριο που με έσωσε και τον παρακαλώ να σώσει όλη τη συγγένειά μου και τα εγγονάκια μου, να μου χαρίσει τέλεια θεραπεία, να επιστρέψει όλους τους απομακρυσμένους και τον γιο μου και τον εγγονό μου. Ο Κύριος σε ευλογεί. Και σένα, αγαπητή Ζωή, ο Κύριος να σε ευλογεί και να σου δώσει τα αιτήματά σου. Πραγματικά είναι ένας αγώνας αυτή την περίοδο. Εμείς να αγιαζόμαστε και να κάνουμε βεβαία την κλίση και την εκλογή μας και να προσευχόμαστε για τους συγγενείς μας, τους γνωστούς μας, για την πατρίδα μας που την αγαπάμε και την οποία τόσο πολύ ετοίμησε ο Κύριος δίνοντας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητή Ζωή, και να εκπληρώσει ταχύως τα αιτήματά σου.
Έχουμε ένα email από τον αγαπητό μας αδελφό, τον Θωμά, από τον Baden-Baden της Γερμανίας, που μας λέει: πολύ αγαπητά μας αδέλφια, σας στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας και την ειλικρινή μας αγάπη και ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά πάσα ουράνια ευλογία σε όλους εσάς εκεί στο σταθμό και σε όλους τους ακροατές. Ήθε ο Κύριος να σας δίνει πάντα λόγο δια Πνεύματος Αγίου, στο να δοξάσετε το όνομά του και να εργάζετε ευλογία μέσα στις καρδιές αυτών που ακούνε. Με αγάπη από τον Baden-Baden της Γερμανίας, να έχετε ένα ευλογημένο βράδυ με τον Ιησού Χριστό. Θωμάς, Αναστασία, Ανθή, Γιώργος, Στέλιος και Χρήστος. Αμήν, αγαπητέ Θωμά και όλη η οικογένεια. Καλή χρονιά κιόλας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας και την τακτική σας ακρόαση.
Και θέλω να ευλογεί τη Γερμανία.
Αμήν.
Θανάση, Κατερίνα, Εμμανουήλ και Παναγιώτης, ο Κύριος να ευλογεί όλους εσάς στο σταθμό καθώς και το έργο σας και ευχόμαστε καλή χρονιά με τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Ο Θεός σε ευλογεί πλούσια.
Η Ράνια από την Αθήνα μας πήρε τηλέφωνο. Πλούσια ευλογία στους δούλους του Μεγάλου Θεού. Παρακαλώ προσευχηθείτε το Υιός του Θεού, ο μόνος απεσταλμένος από τον Πατέρα, σωτήρα και λυτρωτή του ανθρωπίνου γένους, να στρέψει το βλέμμα του γιού μου, του Παναγιώτη, στον εσταυρωμένο Χριστό, να αγγίξει την ψυχή του και να γίνει συμφιλίος με τον Πατέρα και υιοθεσία. Αμήν, αγαπητή Ράνια, ο Κύριος να σώσει την οικογένειά σου.
Η Κέτη από το Χαϊδάρι. Κάθε ευλογία από τον Κύριό μας για όλους τους αγαπητούς τελεστές εκπομπής των Εσχάτων ημερών. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Άγιος Κύριός μας να ταχύνει τη σωτηρία του παιδιού μου Στράτου, να ευλογεί την εργασία του, να με θεραπεύσει και να σώσει τη συγγένειά μου. Να ευλογεί την κόρη μου, το γαμπρό μου και τα εγγονάκια μου. Να πάμε όλοι στον ουρανό. Ο Θεός μαζί σας. Αμήν, αγαπητή Κέτη, ήθε ο Κύριος να εκπληρώσει το αίτημά σου και να δεις όλη την οικογένειά σου, τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου μαζί σου στη Βασιλεία των Ουρανών.
Βούλο Πετρούπολη, ο Κύριος να ευλογεί τα αγαπητά μας αδέλφια που μας γεμίζουν με το λόγο του Θεού. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να με σηκώσει από το κρεβάτι που έχω 2 μήνες από τη μέση μου και πονάω. Επίσης προσευχηθείτε ο Κύριος να σώσει όλη την οικογένειά μου. Ευχαριστώ. Ναι, αγαπητή Βούλα, θα προσευχθούμε μετά και πιστεύουμε και είμαστε βέβαιοι ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει περισσότερα από ό,τι εμείς νοούμε, ζητούμε, καταλαβαίνουμε.
Θοδωρή, Σοφία, Σωτήρης, Ρένα από το Περιστέρι. Στέλνουμε την αγάπη μας στα αδέλφια μας. Ευχαριστούμε τον Θεό για το ωραίο θέμα που ακούμε απόψε. Πραγματικά μας έχει καθυλώσει. Υπάρχουν πράγματα που ακούμε για πρώτη φορά. Σας ευχαριστούμε για τον κόπο σας. Ο Θεός σας ευλογεί. Και εσάς, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους και να μας αξιώσει να μπούμε στον ουρανό.
Αμήν. Η Αρετή από το Κουκάκι μας λέει την ευλογία του Κυρίου να έχουν τα αδέλφια μας που κάνουν την εκπομπή και όλοι οι συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ τις θερμές προσευχές σας για τον αδελφό μου Άρη που έχει υψηλή πίεση και ζάχαρο, ο Κύριος να τον θεραπεύσει και να σώσει αυτόν και την οικογένειά του, καθώς και τον αδελφό μου Χρήστο και την οικογένειά του. Εμένα να μου πάρει τους πόνους από το κεφάλι για να πηγαίνω στην εκκλησία που τόσο μου λείπει. Ευχαριστώ το Θεό για τα αδέλφια που έρχονται και με βλέπουν. Να τους ευλογεί ο Κύριος καθώς και την εκκλησία της Καλλιθέας. Αμήν, αγαπητή Αρετή, ο Κύριος να αναλάβει την συγγένειά σου, τον αδελφό σου που λες και όλα τα αιτήματά σου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτή την αγάπη και τον πόθο που έχεις να βρίσκεσαι στην εκκλησία. Και ο Κύριος θα σε φέρει ανάμεσα στα αδέλφια σου. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητή Αρετή.
Θανάση και Μήνε Πακατερίνη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές εκπομπής. Παρακαλούμε τον Κύριο να μας θεραπεύσει, να αναλάβει την αναπηρική σύνταξη από τη Ζεχία, να σώσει και να ευλογεί στους οίκους Ελένης, της Κίτσας και της Βίκης και όλη τη συγγένειά μας, να αναλάβει την παραμονή της Δήμητρας στη Γερμανία, να αναλάβει τα προβλήματα και τα οικονομικά της Ελλάδας και όλου του κόσμου, να αναλάβει το σταθμό και να τον ανοίξει στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τον ευχαριστούμε για όλο το Κύριό μας, γιατί είναι πάρα πολύ καλός. Ναι, αγαπητέ Θανάση και Μένη, είναι καλός ο Κύριό μας και τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό για τους αγαπώντες αυτών. Αμήν.
Ο Νίκος και η Έλλη από τα Μελίσια, ευχαριστούμε τον Κύριο πάρα πολύ για τους εργάτες του Ευαγγελίου. Ο Κύριος να τους ευλογήσει πλουσίως, να ευλογήσει και όλους τους συντελεστές του σταθμού. Ο Κύριος που γνωρίζει τα πάντα, να υπερασπιστεί και τη δική μας οικογένεια. Σας αγαπάμε πάντα. Αμήν, αγαπητέ Νίκο και Έλλη. Πραγματικά ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας υπερασπιστεί, το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό τον τελευταίο καιρό απόλυτα, είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Και πάσο ελπίζον επ' αυτόν δεν θα κατεσχυνθεί.
Και τέλος, ο Μάρκος και η Ρούλα από τον Ημιτό μας λένε την αγάπη μας θερμή, καθώς και τους πολλούς χαιρετισμούς μας σε όλο το επιτελείο της όμορφης εκπομπής, η οποία είναι πολύ επίκαιρη, καθώς βρισκόμαστε πολύ κοντά στο τέλος, πολύ κοντά στον ερχομό του Χριστού μας. Τον περιμένουμε και ετοιμαζόμαστε. Θέλουμε όμως και τα παιδιά μας να ζήσουν και εκείνα αυτή την ευλογημένη στιγμή της αρπαγής των πιστών του Κυρίου Ιησού. Γι' αυτό σας παρακαλούμε, προσευχείτε για τον Παναγιώτη μας και τη Μαρία μας να μπουν στην Κιβωτό και να έλθουν με όλους εμάς στην ευλογημένη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν, αγαπητέ Μάρκο και Ρούλα. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα κάνει στο λαό του όπως έκανε και στην έξοδο από την Αίγυπτο. Οι Ισραηλίτες, λέει, έφυγαν και εγύμνωσαν τους Αιγυπτίους. Να πάρουμε μαζί μας ως λάφυρα τις ψυχές των αγαπημένων μας προσώπων. Ο Κύριος να σας ευλογεί, αγαπητέ Μάρκο και Ρούλα.
Αμήν. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας επέτρεψε να τελειώσουμε με την ευλογία του και την πρώτη αυτή από τη σειρά των εκπομπών του καινούργιου χρόνου. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Κύριός μας. Εμείς τον περιμένουμε ανά πάσα στιγμή. Έχουμε ανακύψει και έχουμε σηκώσει τα κεφάλια μας γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή μας και το νόημα αυτών των εκπομπών αυτό είναι να μας αφυπνίσουν σε αυτή την ευλογημένη πραγματικότητα. Εγώ θα κλείσω με ένα εδάφιο από την επιστολή την πρώτη προς Θεσσαλονικής, από το τελευταίο κεφάλαιο. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να μας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός είναι εκείνος ώστις μας καλεί, ώστις και θέλει εκτελέσει.
Αμήν. Εγώ θα κλείσω αυτό που είπατε, αδελφέ, προφορικά. Θα το πω και που το λέει. Είναι στο Καταλουκάν ΚΑ28. Λέει: όταν ταύτα αρχίσουν να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Είναι δύο ενέργειες. Να ανακύψουμε, αν είμαστε σκυμμένοι με το βλέμμα μας στη γη, να σηκώσουμε το κορμί μας. Αλλά όχι μόνο να το σηκώσουμε, γιατί υπάρχει κίνδυνος να ξανακοιτάξουμε κάτω. Αλλά και να ανακύψουμε το κεφάλι μας, να κοιτάξουμε προς τα πάνω. Δηλαδή, τι, να μπει μέσα στην καρδιά μας ο πόθος για τον ερχόμο του Κυρίου, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή μας.
Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, χαρούμενοι είμαστε. Τι έρχεται, ο Κύριος μας παραλάβει. Να ετοιμαστούμε σαν την ύμφη του Χριστού, ώστε όταν έλθει να τον προϋπαντήσουμε με χαρά και ευλογία.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εμείς τώρα θα προσευχηθούμε για τα αιτήματά μας όλων. Όλο το επιτελείο εδώ του σταθμού, ο Δημήτρης Οπεράκης, ο Ανέσης Ηλιόπουλος, ο Μιχάλης Οπεριστεράκης, η Μαρία Εφλούρου και η Ράνια Ηλορέτζου και ο Αλέκος Οπεράκης, όλοι μαζί εδώ. Σας θέλουμε ένα θερμό χαιρετισμό και την ευλογία του Κυρίου. Στο όνομα του Χριστού.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.